Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր նոյեմբերի 19-ն է, չորեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ուղդիրներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Ոչ իշխանական եռյակը հանրահավաքների թեման փակված չի համարում։ Սիրիական ճգնաժամից ավերված Հալեպի երբեմնի հայտնի հոթել Բարոնի աշխարհահռչակ հյուրերին փոխարինելու են եկել փախստականները, Ֆրանսպրենսն է անդրադարձել Հալեպին։ Հայոց ցեղասպանության որբերի գորգը առաջիկա 5 օրերին կցուցադրվի Սպիտակ տան այցելուների կենտրոնում։ Կթերթենք նաև որվա մամուլը, այժմ տեսնենք թե ինչ է կատարվում աշխարհում՝ լուրեր։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի բանակցությունները Ադրբեջանի իշխանությունները դեռևս արդյունք չեն տվել։ Միջազգային այս կառույցի հայաստանյան գրասենյակը դիմել էր Բաքվի գործընկերներին բանակցելու ադրբեջանական իշխանությունների հետ հայկական ուղղաթիռի անկման վայր անվտանգ մուտք գործելու օդաչուներին դուրս բերելու համար։ Երեկ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն ընդունել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնին։ Պաշտպանության նախարարության մամլոցառայության հաղորդմամբ հանդիպան ընթացքում քննարկվել են նոյեմբերի 12-ին Ադրբեջանի կողմից խոցված ուղղաթիռի անձնակազմի ճակատագիրը պարզելու և անձնակազմին վերադարձնելու ուղղությամբ միջազգային ջանքերը համակարգելուն ուղղված հնարավոր քայլերը։ Քուրդ աշխարազորայինները իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումից հետ են վերցրել Քոբանի քաղաքի մեծ մասը։ Մարտերը Սիրիայի այս քաղաքում եւ նրա մերձակայքում շարունակվում են 65 օր։ Քրդական աղբյուրների տվյալներով թշնամու ճամբարում զոհերի եւ վիրավորների թիվը անցնում է 3000-ը։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջո Բայդենը կարծում է, որ Ռուսաստանին հարկավոր է ցույց տալ Մինսկի համաձայնագրի խախտման գինը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը շարունակում է խախտել Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, թե Ռուսաստանին երաշխիքներ են հարկավոր, որ ոչ մի երկիր չմտածի Ուկրաինայի ՆԱՏՕ մուտք գործելու մասին։ Միջդեռ ըստ Պաշտոնյայի, որևէ երկիր նման երաշխիք չի տվել Ռուսաստանին, և այս իրավիճակը ստիպում է Մոսկվային անհանգստանալ և կատարել զգուշավոր քայլեր։ Պուտինի մամուլի խոսնակը մեղադրել է արևմուտքին Ռուսաստանին շրջափակելու փորձի մեջ։ Ռուս դիմադիրները արևմուտքին կոչ են արել խիզ միջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանում անցկացված միջոցառմանը մասնակցել են Ռուսաստանի նախկին վարչապետ Միքայել Կասյանովը, ընդդիմադիր Գորտիջ Եվգենիա Չիրիկովան և այլոք, ովքեր քննադատելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարած արտաքին քաղաքականությունը հատկապես Ուկրաինայի և Վրաստանի նկատմամբ հայտարարել են, որ Պուտինը անպատիժ չպետք է մնա։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին կմասնակցի Վեննայում Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ անցկացվող միջազգային քննարկմանը 6 գերտերությունների ու Իրանի ներկայացուցիչների հետ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը հայտարարել է, թե փոխհամաձայնությունը կախված է մյուս կողմի բարի կամքից։ ՄԱԿ-ի անդամ երկրների կեսը քվեարկել են Իրանում մարդու իրավունքների հռչակագրի օգտին։ Հռչակագրին կողմ են քվեարկել 78 դեմ 35 պետություններ, 69 երկիր ձեռնպահ է մնացել։ Փաստաթղթում խոր անհանգստություն է արտահայտվում Իրանում մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ, կոչ անելով դադարեցնել դրանք։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Քաղաքական աշունը մոտենում է իր ավարտին, և չնայած հանրության որոշ հատվածի հիասթափությանը, թե աշունը ամենևին էլ թեժ չէ, իսկ հանրահավաքները չշարունակվեցին։ Իշխանապողություն էլ չեղավ, ոչ իշխանական եռյակում ճիշտ չեն համարում։ Ազատության զրույցում Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Միքայել Մելքումյանը հակադարձում է. Աշունը թեժեր ու հանրահավաքների անցկացման մասին եռյակի որոշումը լինելուն պես հանրությունը կիմանա այդ մասին։ Նանե Սահակյանն է զրուցել նրա հետ։
Կառավարությունը արդեն բավականին ժամանակ են ունեցել մայիս ամսից մինչև սեպտեմբերի 30 և հիմա արդեն նոյեմբեր ամիսն է, այնպես որ մենք գործադիրի լծակներ չունենք, այսինքն ինչն ենք քննարկելու մենք։ Եթե կան 12 կետերի մեջ այնպիսի կետեր, իսկ մենք համոզված ենք, որ կարելի է մի քանի ժամում անել ընդամենը, չեմ ուզում դրանք թվարկել, ուրեմն կարելի է միանգամից այդ բարի կամքը ցույց տալ և ասել այո, մենք անում ենք, բայց եթե մենք մտնելու ենք քննարկման ձևաչափի մեջ, որտեղ ինչ որ բաներ մասնագիտական քննարկումներ ջով ապացուցելու իրար, այդպիսի բան իհարկե այսօր ոչ իշխանական ուժերը իրենց ռազմավարական գործընթացի տիրույթի մեջ չեն դնում, և այս երկու ձևաչափերը միմյանց հետ միանշանակ հակասության մեջ կմտնեին։ Այնպես որ ինքը կառավարությունը պետք է կատարի, և մենք տեսնենք, որ ինքը կատարում է, թե չի կատարում։
Պարոն Մելքումյան, անդրադառնալով թե ժաշնանը, թե ժաշունը, կարծես թե ավարտ հաղթվում է Բարգավաճ Հայաստանի եւ ՀԱԿ-ի տարաձայնություններով հանրահավաքներ անցկացնելու շուրջ։ Հայտնի է, որ եւ ժառանգությունը եւ ՀԱԿ-ը ամրագրել են ազատության հրապարակը հանրահավաքներ անցկացնելու համար, բայց չեն օգտվում այդ հնարավորությունից։ Ինչ որ նորություն կա այս հարցում։
Թեժ լինելու հանգամանքի մեջ ես որևէ պակաս չեմ զգում, դեֆիցիտ, ասենք հաշունը թեժ է, սրանից թեժը չի կարող լինել, որտեղ ինքը արդեն ցույց տվեց, որ տասնյակ հազարավոր մարդկանց ներկայությունը եւ պահանջը դա ուրեմն արձանագրեց։ Ինչ վերաբերում է հանրահավաքներ անելուն եւ ՀԱԿ-ի ուժարանգության այո դինումներին, սա տակտիկական հարցեր են։
Այո, նրանք բացատրում են,
որ համրանում
են, որպեսզի եթե
բոլոր դեպքերում որոշումներ են ընդունելու երյակը, իհարկե սրանք մոտեցումների, որոշակի տարբերություններ, ժամկետների, ոչի կարող են լինել, եւ սա նորմալ է, բայց մենք հայտարարել ենք, որ զուգահեռ մենք տանում ենք այդ բյուրեղացման համաժողովրդական շարժումը ավելի միսուարուն տալու հետագիծը, եւ դա արվում է շատ ինտենսիվ եւ շատ ծրագրային կերպով։ Իսկ հանրահավաքներ, հենց որ երակը որոշես, դու կամփայմա տեղյակ կլինես։ Կան հարցեր, որոնց ժամանակից շուտ տեղյակ լինելը այնքան էլ արժանավետ չի կարելի համարել։
Նկատում եք երյակի լիդերներն են այս հարցը որոշում կայացնելու, թե
երյակի ձևաչափը, կաֆ ձևաչափեր քննարկում են, ներկայացում են առաջնորդներին, նրանք էլ են քննարկում, այնպես որ իր սխեման կա, պետք չի մտնել դետալների մեջ, դա տեխնիկական հարցեր են։ Երբ որ կլինի որոշումը հասունացած պահը, ամեն միջոցառում թելադրանք է տվյալ փային հասունացած իրավիճակի։
Այժմ թերթենք օրվա մամուլը, հայոց աշխարհը գրում է։ Ներկայումս հայրենի շատ քաղաքական գործիչներ ու մարդ կուսակցություններ խոճապահար վիճակում են։ Անհրաժեշտ է արագ կողմնորոշվել հանրապետական թե Բարգավաճ Հայաստան։ Այստեղ չի կարելի ավելին անասելի վտանգավոր է սխալվել։ Եթե ընտրության հարցին մոտենանք օբյեկտիվորեն, ապա ՀՀԿ-ն անշուշտ նախընտրելի է, բայց ՀՀԿ-ն էլ իրեն պատրում է իշխանության գալու համար։ Ինչ անի խեղճ քաղաքական գործիչը կամ մարդ կուսակցությունը, հարցնում է հայոց աշխարհը։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Երկրապահ հոկտեմբերիկների, երկրապահ պիոներների գաղափարն էլ ինձ կասկածելի թվում։ Պետությունը, կարծում եմ, շտապել է այդ գաղափարին հատկացնել հարկատուների գումարները։ Երկրապահ անունը մեղմ ասած ամբից չէ, անվիճելի չէ հասարակության համար։ Երկրապահներին իրական եւ ասֆալտի հաճախ օգտագործում էին քաղաքական նպատակներով։ Հիմա էլ կուսակցական վերադասմարմինները կռիվներ են հրահրում պատերազմի ՀՀԿ-ական եւ ԲՀԿ-ական վետերանների միջև։ Այնտեղ, որտեղ քաղաքական եւ հետեւաբար տնտեսական շահերի հոտ է գալիս, այդտեղ խոսք չի կարող լինել հայրենասիրական դաստիարակության մասին, ասում է Առավոտը։ 3 տարուց ավելի է, ինչ սիրիական պատերազմը կառավարության ու ապստամների միջև չի դադարում։ Բախումները հողին են հավասարեցրել երբեմնի հարուստ այս երկիրը, ավերակների մեջ թողնելով նաև Հալեպա հայերի ապրուստը։ Շատերը լքեցին Հալեպը, բայց Հալեպցիներին հայտնի հոթել բարոնի սեփականատեր Արմեն Մազնումյանը դեռևս չի շտապում հեռանալ։ Հպարտությամբ է հիշում ոչ վաղ անցյալն ու աշխարհահռչակյուրերին, անգամաթաթուրքն է ապրել այստեղ։ Հրաշ Մելքումյանին լսենք։
Արհամարելով դիպուկահարների կրակը եւ շրջակա գնդակոծությունները Սիրիայի Հալեպ քաղաքի ամենահին եւ երբեմնի շքեղ հյուրանոցի հոթել բարոնի սեփականատեր Արմեն Մազլումյան մռայլ ծխում է իր լեգենդար հյուրանոցի լայն պատշգամբում, հյուրանոցը, որը նա ստիպված փակում է, ընդամենը մի քանի մետր է հեռու կառավարական զորքերի եւ ապստամների ճակատային գծից։ Ահա այսպիսի նկարագրությամբ է սկսում Ֆրանս պրեսը իր հաղորդումը Հալեպից, ներկայացնելով հայերի հիմնադրած հյուրանոց այն բիզնեսի անցյալն ու ներկայիս վիճակը։ 1911 թվականին հոթել բարոնը հիմնադրել է նրա պապը, ում անունը հիմա կրում է Արմեն Մազլումյանը։ Այս հյուրանոցում 1958 թվականին ելույթ է ունեցել Եգիպտոսի նախագահ Ջեմալ Աբդել Նասերը։ Այստեղ Ագաթա Քրիստին գրել է «Սպանություն արևելյան ճպնթացում» իր հայտնի դետեկտիվ վեպի մի մասը։ Թիվ 201 համարում իջևանել է Քեմալ Աթաթուրքը, ժամանակակից Թուրքիայի հիմնադիրը։ 215 համարում է մնացել Իրաքի և Սիրիայի թագավոր Ֆայսալ առաջինը։ Բրիտանացի հնեաբան զինվորական հետախույզ Լորենս Արաբացին նախընտրում էր թիվ 202 սենյակը։ Ագաթա Քրիստին մնում էր թիվ 203 համարում։ Ես նրան հանդիպել եմ 1959-ին, ես շատ երիտասարդ էի և չէի հասկանում, որքան կարևոր է նա։ Ագաթա Քրիստին ամեն տարի գալիս էր իր ամուսնու հնագետ Մաքս Մալովանի հետ, ով պեղումներ էր անում Սիրիայի հյուսիսարևելքում, պատմել է Արմեն Մազլումյանը։ Նա ասել է, որ հոթել բարոնու այնքան հայտնի մարդ է իջևանել, որ բոլորի անունները թվարկելու համար միջև հաջորդ օրը ժամանակ է պետք, ամեն դեպքում նա ևս մի քանի մարդու անուն է նշել։ Այստեղ իջևանել են Ֆրանսիայի նախկին առաջնորդ Շարլ դե Գոլը, միլիարդատեր Դեյվիդ Ռոքֆելլերը, օդաչու Չարլզ Լիդենբերգը, ով առաջինն է միայնակ թռիչ կատարել Ատլանտյանի վրայով, Սիրիայի բոլոր նախագահները, բացառությամբ Նուրդին ալ-Աթասի, բայց այս բոլորը անցյալում է, անկեղծ ասած, հյուրանոցն էլ երբեք առաջվանը չի լինի, լավագույն տարիները մնացին ետևում, ասել է նա։ Հյուրանոցի համարները, որտեղ նախկինում հայտնի մարդի քաղաքական առաջնորդներ են իջևանել, հիմա դատարկ են կամ այդ համարներում ապրում են իրենց տներից, ռմբակոծություններից փախած ընտանիքներ, որոնց Արմեն Մազլումյանը ապաստան է տվել։ Սիրիայում 4 տարի առաջ սկսված հակամարտությունը հալեփ հասավ 2012-ին, և հյուրանոցը կորցրեց իր հաճախորդներին ու հայտնվեց անմխիթար վիճակում։ Արդեն մոտավորապես 4 տարի է, ինչ պատերազմը շարունակվում է, բայց ես լավատեսություններ շնչող ոչինչ չեմ տեսնում, ընդհակառակը, Ֆրանսպրեսին ասել է 63-ամյա Մազլումյանը, չսափերված ու բրդե կապույտ գլխարկով։ Հյուրանոցի նախասրահում դեռ մնում է անցյալ տարի 30-ական թվականներից պահպանվող գրությունը. «Հոթել Բարոն, միակ առաջին կարգի հյուրանոցը Հալեպում»։ Հիմա այն թվում է հին ու լքված, փոշոտ նախասրահ, հին հեռախոսներ, փայտե լաքապատված բար դատարկ շշերով, ռմբակոծություններից տանիքը վնասվել է և անձրևի ժամանակ ջուրը ներս է ծորում, նկարագրում է Ֆրանսպրեսի թղթակիցը։ Արմեն Մազլումյանը Հալեպում հյուրանոցային բիզնեսով զբաղվող Մազլումյանների ընտանիքի 4-րդ սերունդն է։ Նրա մեծ պապը Գրիգորը ընտանիքի առաջին հյուրանոցը Հալեպում բացել է 19-րդ դարի կեսերին։ Առաջին հյուրանոցի անվանումը Արարատ էր։
Երկարատև բանակցություններից հետո ցեղասպանության որբերի գործած գորգը Սպիտակ տունը կցուցադրի այցելուների կենտրոնում։ Հայ որբերը Ղազիրի գորգը գործել են 1920 թվականին և 25-ին նվիրաբերել Միացյալ Նահանգների 30-րդ նախագահ Քելվին Քուլիջին, ի նշան ցեղասպանության ժամանակ ամերիկյան օգնության։ Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Ամերիկահայության և մի շարք ամերիկացի քաղաքական գործիչների պայքարի արդյունքում ցեղասպանությունից փրկված որբերի գործած գորգը հայտնվեց Սպիտակ տան այցելուների սրահում։ Տասնամյակներ շարունակ Սպիտակ տան պահեստում պահվող այդ գորգը, հիշեցնեմ, գործել են հայոց ցեղասպանությունը վերապրած հարյուրավոր որբախչիկներ, ովքեր որպես երախտիքի նշան 1925 թվականին գորգը նվիրել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Քելվին Քուլիջին հայոց ցեղասպանությունից տուժածներին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Եզակյայի ձեռագործը հատկապես վերջին ամիսներին հայտնվեց միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում, այն բանից հետո, երբ Օբամայի վարչակազմը մերժել էր այն տրամադրել Հակոբ Մարտին Դերանյանին, նախագահ Քուլիջը և հայ որբերի գորգը գրքի շնորհանդեսին ցուցադրելու համար։ Տարիներ շարունակ հայ, թուրք և ամերիկյան հարաբերություններում ցեղասպանության ժխտման դեմ պայքարի խորհրդանիշ հանդիսացող գորգը 5 օր շարունակ կլինի Սպիտակ տան այցելուների սրահում։ 3 բացման առողջության ներկա ամերիկացի քաղաքական գործիչներն, ովքեր ավելի վաղ Օբամայի վարչակազմից պահանջում էին թաքստոցից հանել հայոց ցեղասպանության այդ խորհրդանիշը, իրենց շնորհակալությունն են հայտնել, միևնույն ժամանակ նշել. Գորգի ցուցադրությունը խորհրդանշական է, սակայն բավարար չէ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փոխանցում է Վաշինգտոնի հայ դատի գրասենյակի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջյանը։
Ասի հստակ է, որ չի գնա փոխարինել այն հայկական ցեղասպանության ճանաչումը և արդարությունը, որ սպասենք ամեն կոնգրեսական, որ մասնագիտ ստացան այսօր հադուկ մամլո ասլի սիմը, կոնգրեսական Ադամ Շիֆը, կոնգրեսական Դեյվիդ Վալադեյոն, ամենը մեկ միտ ներգայացնել։ Հատկանշական է այս կորքի ցուցադրությունը, բայց բավարար չէ, և գոչ կուղեին, որ Օբամայի կառավարությունը և ընդհանրապես ամերիկյան կառավարությունը վերահաստատե հայկական ցեղասպանությունը, ճանչնած ցեղասպանությունը։
Ցեղասպանությունից փրկված ապավորփանոցում հայտնված 400 որբախչիկների գործած 18 մետր երկարությամբ Ղազիրի գորգ անվանումը ստացած ձեռագործը Սպիտակ տունը ներկայացրել է որպես առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում հայ որբերի գործած գորգ։ Առանց հիշատակելու հայոց ցեղասպանություն տերմինը և առանց բացատրելու, թե ինչու են որբացել գորգագործները,
ասի արիթմն էր, որ ամերիկյան կառավարությունը փախցուց, որ թաստիարակե ամերիկայի ժողովրդին այս կարևոր բազմության բաժնին մասին, հայկական ցեղասպանության մասին, ճշմարտաբար, եթե ճիշտ ձևով չնկարագրվին ցեղասպանությունները, արիցը գուտան, որ աբակային լիշ ցեղասպանություններ լան, ինչպես տեսանք վերջին հարամյակի ընթացքում։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մենք եթերում կլինենք ժամը 15-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 16-ին և ժամը 19-ին։ Այսքանով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Առողջ եղեք։